табиғаттағы заттар таза және қоспа деп бөлінеді. Айналамыздағы заттардың барлығы дерлік қоспа түрінде кездеседі. Қоспа әр түрлі бөлшектерден құралған зат. Мысалы, ауа газдардың қоспасы. Күнделікті тұрмыста пайдаланатын бұйымдар, тағам, киім-кешектің де құрамында әр түрлі заттар болады. Таза зат табиғатта өте сирек кездеседі. Ол бір ғана заттан тұрады. Біз таза деп ойлайтын ауыз судың өзі шын мәнінде таза зат емес. Оның құрамында түрлі тұздар болады. Ал таза су алу үшін оны арнайы құрылғыдан тазартады. Оны тазартылған, дистилденген су деп атайды.